Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Джасинта Прајс го прифаќа нејзиното деградирање од предните редови на коалицијата. Конзервативниот коментатор Чарли Кирк почина откако беше застрелан на универзитетски настан во САД. Пратеници од власта и опозицијата направија надзор на Македонската агенција за национална безбедност, а денеска следи надзор и во Агенцијата за разузнавање. И во велосипедизмот, Джај Хиндли изгуби повеќе клучни секунди, додека се бори за пласман на подиумот на Ла Вуелта. Слушајте не. Джасинта Прајс вели дека го прифатила своето деградирање од предните редови на коалицијата, откако даде контроверзни забелешки дека индиските мигранти гласаат за лабористите. Таа вели дека и било чест да служи како портпарол на коалицијата за одбранбената индустрија и персонал. Но пратеничката, сега од задните редови, тврди дека никогаш немала намера да ја омаловажува индиската заедница во Австралија и дека не посакува ништо лошо за нив или за која било друга мигрантска група. Сенаторката Прајс вели дека колегите од коалицијата ја игнорирала нејзината клучна поента, за која што таа тврди дека е за масовната миграција и она што таа го смета за нејзино штетно влијание. Конзервативниот коментатор Чарли Кирк почина откако беше застрелан на Универзитетот Јута Вали. Портпаролот на Универзитетот изјави дека полицијата нема осомничен во притвор, откако Универзитетот првично објави дека некој е уапсен, додека главната обвинителка Пам Бонди вели дека агенти од FBI и Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви се на местото на настанот. Видеоснимки од инцидентот, снимени со мобилен телефон што кружат на социјалните медиуми, сугерираат дека Кирк бил застрелан во вратот додека се обраќал на голема толпа луѓе на отворено. Студент кој се представи како Риши вели дека бил таму и видел што се случило.
So I was watching the event and I saw Charlie Kirk start talking and stuff and all of a sudden in a second later I heard a gunshot and everybody started like running in like a mob through the doors and like it was scary.
Кирк е основач на организацијата Turning Point USA во 2012 година за да ги потикне конзервативните гледишта кај младите луѓе. Потоа стана главен портпарол на телевизиските мрежи и на конференции на младинската екстремна десница. Најмалку 13 лица се водат како исчезнати по ненадејните поплави во две провинции во Индонезија. Шефот на полицијата во Денпасар, Мохамед Икбал Саматупанг, вели дека 8 жители се водат како исчезнати на Бали, додека 5 лица се водат како исчезнати во округот на Гекео во источна Нуса Тенгара. Постои загриженост дека бројот на исчезнати или загинати може да се зголеми. Агенцијата за ублажување на катастрофи на Бали вели дека надојдените реки поплавиле најмалку 112 населби, додека кал, камења и дрвја поклопиле засега непознат број планински селца. Национални протести се одржуваат додека новиот француски премиер го одбележува својот прв ден на функцијата. Во Париз, полицијата испали солзавец врз демонстрантите, кои го блокираа влезот во средно училиште, додека пожарникарите отстрануваа изгорени предмети од барикадата. Полицијата вели дека спречила околу 1000 демонстранти да влезат во железничката станица Гар ду Норд во градот, додека стотици други се уапсени. Кристоф Лаланд, кој е меѓу демонстрантите во Париз, вели дека тие се лути поради планираните намалувања на буџетот и низата политички кризи, кои оваа недела доведоа до соборување на поранешниот премиер Франсуа Байро. Не сакаме воен пазар, не сакаме штедење, сакаме пари за јавни услуги, сакаме пари за училишта, за болници. Затоа одговоривме на повикот за овој ден да блокираме се, вели тој, и прашува цитат. Дали треба да ја блокираме земјата за да ги исполниме нашите барања?
We don't want a war market. We don't want austerity. We want money for public services. We want money for schools, for hospitals. So we responded to the call for this day to block everything. And the question now arises of whether we should block the country to get our demands met.
Австралија издаде предупредување за патување во Непал по очигледниот пад на владата на земјата и смртта на најмалку 19 лица во протестите против корупцијата. Страницата Smart Traveler на Министерството за надворешни работи ги повикува патниците повторно да размислат за потребата да одат таму поради граѓанските немири, што резултираше со затворање на аеродромите, вклучувајќи го и меѓународниот аеродром Трип Хуван во Катманду. Полициски час е воведен и во главниот град Катманду, а вооружени војници го обезбедуваат парламентот по дводневните смртоносни протести во кои зградата беше запалена и оставката на премиерот Шарма Оли. Маниша Чаугла Гейн изјави за SBS Непали дека случувањата продолжуваат да бидат извор на значителна вознемиреност за непалските австралици.
How many dead bodies does the government want for the problem to be addressed? I'm heavily concerned to the point I've never been concerned this much in my life related to politics.
Од Македонија, пратеници од власта и опозицијата вчера направија надзор на Агенцијата за национална безбедност, а денеска следи надзор и во Агенцијата за разузнавање. Шест пратеници, меѓу кои Славјанка Петровска од СДСМ, Драган Ковачки, Љупчо Пренџов, Петар Ристевски од парламентарното мнозинство, се дел од екипата која од собрание, директно по седницата на комисијата, се упатија на кај АНБ. На ова предходеше и Собраниската комисија за надзор на работата на АНБ, каде членовите на ова тело ги изгласаа двете точки за посета на АНБ и на Агенцијата за разузнавање. Во интервју за Дојче Веле, премиерот и председател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во однос со скандалот со прислушувањето од страна на безбедносно-разузнавачките служби истакна дека станува збор за случај кој одблизо се следи и дека организираното следење било спроведувано за лични и политички цели, истакнувајќи дека доказните материјали за целиот случај се предадени на обвинителството. Уметничките и музичките терапии натаму ќе бидат достапни за учесниците во NDIS, откако преглед покажа дека тие можат да обезбедат корисни резултати. Но за нив е воведена нова национална ценовна граница, при што прегледот од здравствениот економист доктор Стивен Дакет откри дека предходно постоечките цени биле превисоки и вршеле притисок врз пазарот на терапија надвор од шемата. Одлуката следува по загриженоста од минатата година дека терапиите ќе бидат целосно отстранети од подобноста во NDIS, бидејќи владата се обиде да го ограничи растот во шемата. Но доктор Дакет вели, тој заклучил дека терапиите би можеле да бидат корисни откако ги разгледал истражувањата и ги слушнал длабоко личните приказни на лицата со попреченост, како учесникот во NDIS Майкл Ричи, кој за SBS изјави дека веќе некое време зема учество во музичка терапија, што му овозможува да се чувствува порелаксирано.
Music is something that's there for you when nobody else is there. I feel after every session of music therapy, I feel relaxed. I feel like I've gotten something out of some energy out of me that needed to get out.
По жестока дебата во долниот дом, парламентот на Нов Јужен Велс одобри закон за резерват за коали. Националниот парк, The Great Koala National Park, според предвидувањата ќе заштити повеќе од 12.000 коали, околу 36.000 поголеми торбари од видот Great Glider и повеќе од 100 други загрозени видови. Владата вети подршка за дрвосечачите кои веројатно ќе ги изгубат своите работни места како резултат на тоа. Но најавата сепак беше остро критикувана од Националната партија, партијата на стрелците, рибарите и сточарите, како и самата дрвна индустрија. Министерката за животна средина Пени Шарп го бранеше резерватот, опишувајќи го проектот како одлука што се донесува еднаш во цела генерација. Не сакаме нашите внуци да можат да ги видат само во зоолошки градини, рече министерката Шарп.
We don't want to be the case where our grandkids can only see them in zoos. This is why this decision is so important. It's important for today, but it's also really important for tomorrow.
SBS Audio започна иницијатива за споделување на австралиската национална химна и заклетвата за државјанство. Објавувањето вклучува видеа со титлови од химната што ја пее Дани Им, со музика од симфонискиот оркестар на Мелбурн и текстуални верзии на заклетвата за државјанство на над 60 јазици. Иницијативата официјално ќе ја представи генералната гувернерка следната недела во Камбера, но ресурсите сега се достапни за заедниците и училиштата да ги користат на церемониите за државјанство следната недела. Вршителката на должност, генерален директор на SBS, Джейн Палфриман, вели дека овозможувањето овие национални символи да бидат достапни за милиони нови австралици ќе помогне да се потикне поголемо чувство за поврзаност, гордост и припадност. И во велосипедизмот, австралиецот Джай Хиндли изгуби повеќе потенцијално клучни секунди во неговата борба за искачување на подиумот на Vuelta als España. Хиндли и неговите колеги, врвни кандидати со генерален пласман, завршија гледајќи се еден со друг за време на надпреварот до завршницата на врвот во Alto de El Moredero, што му овозможи на италијанскиот колега Джулио Пелицари да победи на 17-тата етапа со 16 секунди предност, што е негов прв триумф на Гранд Тур. Пласманите му овозможи на Том Питкок да ја зголеми неговата предност пред велосипедистот од Перт на 36 секунди, но Хиндли се уште верува дека може да ја поништи таа предност пред завршницата во недела во Мадрид. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,21 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,85 македонски денари, а 1 евро за 60,88 македонски денари. Инаку се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална 26 степени. Аделаид, делумно облачно 16. Мелбурн, повремени врнежи 17. Хобарт, делумно облачно 16. Камбера, утринска слана, а потоа делумно облачно, максимална 17. Сиднеј, делумно облачно 19. Делумно облачно и за Брисбен, максимална 24. Дарвин, сончево 35. Претежно сончево за Алис Спрингс, максимална 20 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.